Panglimbang dipun limbang saking Injil Santo Yohanes bab 12 ayat 50. Tedhak ing dunya minangka pepadhang tembang pangkur. Pepadhang tedhak ing dunya supaya saben wong percaya Gusti duweni pepadhang singkirno nyecep sabdo nindakake kanthi tugu sabdo njilmo dados jalan